Ви слухаєте Радіо Свобода.
А зараз про події і дати авторка 19 лютого.
Мінськ. У національному прес-центрі відбудеться прес-конференція об виніках праці судов агульної юрисдикції у 2012 році.
У Мінську пройде ще одна міжнародна науково-практична конференція. Її назву «Оборона брендів у митному союзі». Імідж компанії, імідж країни.
У Мінському інституті Йота відбудеться показ фільму Йоханнеса Шміда «Зимова дочка». Фільм буде йти на німецькій мові з субтитрами.
У Мінську у кав'ярні-клубі «Лісіна нора» гурт «Вересень» виступає з програмою «Душевність і драйв».
У Молодечні відбудуться три літературні зустрічі у межах культурницької кампанії «Будьма білорусами». Перед читачами виступять перекладчиці Ганна Янкута і Олеся Башаримова, а так само письменник Павел Антипов.
Гэты день в історії.
У 1236 годзе папа Римскі Рыгор IX абвясціў першы крыжовы паход супраць літоўцаў-паганцаў. Тэўтонскія і лівонскія ордэны вялі агрэсіўныя дзеянні супраць вялікага княства літоўскага на працягу некалькіх стагоддзяў, пакуль у 1410 годзе не атрымалі паразу пад Грунвальдам ад аб'яднаных войскаў Польшчы і ВКЛ.
У 1473 годзе нарадзіўся Мікалай Капернік, які стварыў тэорыю геліяцэнтрычнай мадэлі свету. Гэта значыць, што зямля круціцца вакол сонца, а не наадварот, як думалі дагэтуль.
У 1878 годзе Томас Алва Эдысон атрымаў патэнт на прыстасаванне для механічнага запісу гуку, якое ён назваў фанографам. Гэтае вынаходніцтва паклала пачатак эры аўдыёзапісу.
У 1890 годзе нарадзіўся Казімір Сваяк, беларускі каталіцкі святар і паэт.
У 1901 годзе нарадзіўся Сергей Бусел, беларускі нацыянальны дзяяч, адзін з кіраўнікоў слуцкага збройнага чыну.
У 1908 нарадзіўся беларускі паэт Станіслаў Шушкевіч, які пісаў пераважна для дзяцей. Гэта бацька прафесара Станіслава Шушкевіча, кіраўніка Беларусі, за якім краіна набыла незалежнасць.
У 1910 годзе нарадзіўся Палікарп Манькоў, грамадскі дзяяч, кіраўнік СБ Муслуцкай акрузе, журналіст, дзяяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.
У 1905-м памёр Якуб Наркевіч Ётка, беларускі прыродазнаўца, вынаходнік, медык.
І ў 1952 годзе памёр нарвежскі пісьменнік Кнут Гамсун, лаўрэат Нобелеўскай прэміі за 1920 год.
Цытата на памяць.
Я хотел бы зернуть у твои очи, там тайницу души отчитать, и у тревожной житцевой полночи я хотел бы у их правды шукать, развернуть твои черные косы, целовать о полночной тиши, на твар вызвать слезистые росы, отделить и твой дух от души, след иронии из вусночки сердца, заглубиться до язни на дно, для заблудного света умерти и створить веселье одно».
Цитата з вершу Казіміра Сваяка «Ерос і Психея».
А зараз повтор перед